7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Premierul Filat și ministrul de externe Leancă la Bruxelles.
Din nou despre presa din Republica Moldova.
Este mult mai important ca să aducem activitatea Teleradio Moldova în albia normalității.
Și din nou despre impactul crizei economice și financiare globale. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Aflat în vizită la Parlamentul European la Bruxelles, premierul Vlad Filat a declarat că Republica Moldova are nevoie de sprijinul Uniunii Europene pentru depășirea crizei economice. Adresându-se Comisiei de Afaceri Externe, Vlad Filat a mai spus că moldovenii au nevoie și de o perspectivă europeană.
Mă refer și la acel mesaj absolut necesar care este pentru cetățenii Republicii Moldova de a vedea foarte clar perspectiva ceea ce ține de aderarea la Uniunea Europeană.
Întrebat de un europarlamentar dacă Moldova va rămâne neutră, Vlad Filat a spus că problema ar putea fi discutată odată ce opinia publică din Moldova va cunoaște mai bine ce este Alianța Nord-Atlantică. Premierul Filat a devenit astăzi primul emisar moldovean din ultimii ani care a spus la sediile instituțiilor europene că va vorbi în limba română și a criticat românofobia instituită, a spus el, de fosta guvernare comunistă. Primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a promis că problema tarifelor la transportul în comun, apă și canalizare, va fi reexaminată mâine dacă pensionarii și veteranii renunță la proteste.
Numitorul comun la care am ajuns este să propunem spre reexaminare Consiliului Municipal aceste probleme și până atunci să fie suspendate orice fel de acțiuni de protest, blocări ale circulației publice, etc.
Primarul general a făcut această declarație după ce câteva sute de pensionari și veterani au blocat vreme de câteva ore circulația în centrul capitalei. Noile tarife ar urma să intre în vigoare joi 1 octombrie. Moscova a cerut Statelor Unite garanții că scutul antirachetă revizuit din Europa Centrală nu va fi o amenințare la adresa Rusiei. Ambasadorul rus la NATO, Dmitri Rogozin, a spus că perspectiva amplasării unor rachete americane pe nave ar putea provoca îngrijorare în Rusia. Luna aceasta, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că țara sa nu va mai amplasa un radar în Cehia și o bază de rachete în Polonia, așa cum voia administrația Bush. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a spus că economia țării sale se va contracta anul acesta cu cel mult 8%, adică mai puțin decât se anticipa până acum. Vorbind la un forum al investitorilor la Moscova, Putin a dat asigurări că guvernul său nu va folosi criza globală ca să-și schimbe politicile economice. Putin a insistat că pentru economia rusă nu există întoarcere în trecut și că ea rămâne o economie de piață liberală. Un microbist francez în vârstă de 28 de ani a murit astăzi într-un spital din Belgrad la 2 săptămâni după ce a fost bătut de huligani sârbi. Atacul asupra francezului Bristaton a avut loc la 17 septembrie înaintea unui meci între echipele de fotbal Partizan Belgrad și Toulouse. Poliția sârbă a arestat între timp 11 suspecți. Procuratura a anunțat că la proces va cere ca măcar unul dintre ei, considerat principalul făptaș, să fie condamnat la 40 de ani de închisoare.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, înregistrări video și relatări din arhiva istorică a Europei Libere pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, împreună cu ministrul de externe, Iurie Leancă, se află la Bruxelles. Pe agenda, întrevederi cu Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și cu președintele Parlamentului European, Jiří Buzek.
Guvernul Alianței pentru Integrarea Europeană, instalat vineri la Chișinău, are ca obiectiv semnarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană până la sfârșitul anului viitor, iar cel mai târziu până în 2012, semnarea semnarea acordului despre anularea regimului de vize cu țările Uniunii.
În comunicatul președinției suedeze a Uniunii Europene, dat publicității vineri, după ce noul guvern a fost instalat la Chișinău, se spunea și că Uniunea este dispusă să acorde un împrumut pe termen scurt Moldovei pentru a face față efectelor crizei economice și financiare globale, până ce Moldova va obține un acord cu Fondul Monetar Internațional. Deschiderea arătată de Uniunea Europeană față de Moldova este văzută la Chișinău, așa cum ne-a declarat în exclusivitate ministrul de externe Iurie Leancă, ca un important sprijin politic.
Premierul Vladimir Filat are la această oră încă convorbiri la Comisia de Relații Externe a Parlamentului European. Vlad Filat a vorbit acolo, printre altele, despre dificila situația Moldovei în acest moment, a solicitat asistență din partea țărilor Uniunii Europene pentru redresarea economiei, caracterizată drept aflându-se într-o situație foarte dificilă, și un mesaj de încurajare pentru cetățenii Republicii Moldova, în sensul unei promisiuni ferme pentru integrarea în viitor a Moldovei în Uniunea Europeană. Premierul Moldovei a răspuns mai multor întrebări venite de la europarlamentari.
Domnilor și domnilor, în ediția actualizată a emisiunii noastre de la ora 21 vom reveni asupra subiectului. La sfârșitul săptămânii trecute, dezbaterile din Parlamentul de la Chișinău nu au fost transmise în direct de către compania publică Teleradio Moldova. Vasile Botnaru a întrebat-o pe șefa Comisiei Parlamentare pentru Mass Media, Corina Fusu, ce s-a întâmplat de fapt și în ce condiții se transmit în direct dezbaterile parlamentare.
Accesul la această ședință a fost unul liber. Au fost zeci de camere de filmat, așa că oricine a putut transmite și face reportaje cât de ample și emisiuni întregi. Era vorba doar de transmisiunea în direct, care necesită niște resurse financiare suplimentare și trebuia asta de discutat și trebuia să vină domnul Todercan în fața Consiliului de Observatori să prezinte calculele pentru costul transmisiunii. Deci trebuia de respectat toate procedurile prevăzute de codul audiovizualului și regulamentul de funcționare a Parlamentului. Deja se observă că mai multe autorități până în prezent adoptau aplicarea dublelor standarde. Lucrul acesta se observă și din activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului. La un moment dat domnul Gorincioi a înțeles că trebuie să respecte codul audiovizualului și atribuțiile care îi revin acestui Consiliu. Iată de unde nu a fost acceptat caietul de sarcini a companiei Teleradio Moldova. Iată de unde la un moment dat CCA-ul a observat că postul de televiziune Omega transmite neavând licență de transmitere a acestui program de știri pe canalul RNTV. Așa că vrem să-i facă să înțeleagă că legea este una și în toate timpurile, ceea ce am și spus de la microfonul Parlamentului.
Deci greșită impresia că Parlamentul a recurs la o, ghilimele, reglare de conturi, l-a pus la respect pe Todercan?
Bineînțeles, toate procedurile și tot regulamentul trebuie respectat, pentru că asta este respect față de lege și asta nu creează dubii. În cazul dat cu transmisiunea de vineri a ședinței, nu a fost respectat regulamentul și toate procedurile legale. Pe viitor, dacă e necesar sau nu e necesar de a transmite în direct, rămâne de văzut. În opinia mea, este mult mai important ca să aducem activitatea Teleradio Moldova în albia normalității. Știm cu toții că toate rapoartele de monitorizare în campanie electorală, în perioadă post-electorală, a demonstrat grave abateri de la concepția unei instituții care se află în serviciul publicului și nu doar a unui partid, celui de la guvernare.
Asta înseamnă că, de fapt, nici nu vreți să dați transmisiunea în direct pe mâinile unor jurnaliști nereformați?
Eu repet încă o dată, transmisiunea în direct este, în primul rând, costisitoare. Dacă jurnalistul și-ar face datoria corect, onest, echidistant, echilibrat, ar face știri fără comentarii, ar lua toate opiniile. De fapt, nici nu e nevoie de a transmite în direct toate ședințele Parlamentului, pentru că asta ocupă timp, asta necesită niște resurse financiare considerabile și asta se făcea în legislativul 16, tot din considerentul că jurnaliștii de la Teleradio Moldova nu își respectau profesia și Parlamentul a decis. Mai bine e să transmitem în direct, să vadă oamenii cu ochii lor, să audă și să tragă concluziile. Ori noi tindem spre un jurnalism și o televiziune cu adevărat profesionistă și în serviciul public. Și atunci nici nu ar fi nevoie de transmisiunile în direct, pentru că cine stă acasă să privească o zi întreagă sau două zile ședințele Parlamentului? Este normal ca jurnalistul să vină cu reportajul bine pregătit în 2-3 minute, telespectatorul a înțeles ce s-a întâmplat la ședințele Parlamentului. În general, acest domeniu al audiovizualului trebuie, în primul rând, revizuit, reformat, mai ales că avem și hotărârea CEDO din 17 septembrie în cazul Manoli și alții contra Moldovei. Curtea de la Strasburg a constatat că libertatea de exprimare în Republica Moldova a fost încălcat și recomandă Guvernului Republicii Moldova să revizuiască cadrul legislativ, care este unul viciat și nu prevede suficiente garanții împotriva controlului administrației Teleradio Moldova și, prin urmare, controlul politicului asupra acestei instituții. Toate acestea împreună ne fac să întreprindem pași urgenți în vederea îmbunătățirii imediate la Teleradio Moldova, pentru că, spre deosebire chiar de acest Consiliu Coordonator al Audiovizualului, conducerea Teleradio Moldova nu înțelege că la guvernare nu mai este Partidul Comunist din Republica Moldova, n-ar trebui să se supună în continuare conducerii acestuia și să-și facă meseria ca la carte.
Deputata liberală Corina Fusu, președinta Comisiei pentru Mass Media din Parlamentul de la Chișinău, răspunzând întrebărilor lui Vasile Bodnaru. Doamnelor și domnilor, dacă sunteți interesați să vă amintiți cum decurgeau dezbaterile din Parlamentul de la Chișinău de acum 10 ani, ce partide făceau înțelegeri cu ce partide și cum s-au destrămat coaliții în istoria recentă a Moldovei, vă recomandăm Arhiva Istorică a Europei Libere pe pagina noastră de internet.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă pentru Republica Moldova, pentru luciunților politici din grup relaștă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Libere.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibere.org.
La București, coaliția între Partidul de Centru-Dreapta Democrat-Liberal și cel Social-Democrat pare să scârție din temelii, cu mai puțin de 2 luni înainte de alegerile prezidențiale, la care se așteaptă participarea atât a liderului social-democrat Mircea Joană, președintele Senatului României, cât și a actualului președinte Traian Băsescu, fondatorul Partidului Democrat-Liberal. Sabina Fati.
Președintele României a încercat astăzi să medieze criza guvernamentală, îndemnând cele două partide aflate la putere, socialiștii și democrat-liberalii, să găsească o soluție care să asigure stabilitatea țării. Deocamdată nu se știe dacă socialiștii acceptă sau nu această sugestie, fiindcă majoritatea miniștrilor pe care îi are acest partid și-ar fi depus separe la partid demisiile înalt. Socialiștii au amenințat că se retrag de la guvernare dacă ministrul lor de interne, Dan Nica, va rămâne revocat. Totuși, președintele României a refuzat să semneze decretul de revocare și a propus fie soluția numirii unui ministru de interne independent, fie a unui a propus de opoziție ca semn că acest minister își va păstra neutralitatea la alegerile prezidențiale din noiembrie. Liderul liberal a refuzat însă oferta din start, explicând că nu intră în acest joc. Ministrul socialist de interne a fost revocat după ce a făcut declarații care lăsau să se înțeleagă că democrat-liberalii, alături de care formează actuala coaliție de guvernare, pun la cale fraudarea alegerilor prin metoda autobuzul. Această metodă presupune închirierea de microbuze și autocare de către partide prin intermediul unor particulari și un prelaror cu oameni plătiți să voteze în mai multe locuri sau chiar cu membri de partid dispuși să facă orice pentru formațiunea pentru care militează. Purtătorul de cuvânt al socialiștilor, Bogdan Niculescu Duvăz, a declarat că înlăturarea ministrului de interne Dan Nica a fost făcută de partenerii de coaliție tocmai pentru crearea unei crize. Pe de altă parte, șeful statului român a avertizat că cel mai grav lucru este neîncrederea pe care, prin atitudinea lor, cele două partide aflate la putere o transferă populației. Președintele Traian Băsescu a avertizat în același timp că este periculoasă suprapunerea unei crize politice peste cea economică. Altfel spus, cartoful fierbinte al ieșirii din criză a fost aruncat așadar în ograda socialiștilor, care urmează să spună dacă ies sau nu de la guvernare. Fruntași și socialiști au hotărât aseară să-l susțină pe ministrul lor de interne până la capăt și, dacă totuși se dorește înlăturarea lui, să plece împreună de la putere. După îndemnul președintelui de reconciliere, nu au fost făcute însă declarații tranșante, semn că strategii stângii calculează care e poziția cea mai avantajoasă pentru partid acum, înainte cu mai puțin de 2 luni până la alegerile prezidențiale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Criza economică globală afectează în mod deosebit regiunea Europei Centrale și de răsărici. Acest lucru este notat de mai toate rapoartele economice și financiare internaționale. A fost regiunea în care a fost înregistrată cea mai rapidă creștere economică în ultimele decenii, dar acum temerile recesiunii sunt la ordinea zilei.
Comunitățile locale din Republica Moldova au fost puternic afectate de criza economică mondială, arată un studiu semnat de Centrul de Analiză Expert Group, făcut astăzi public la Chișinău, relatează Elena Moldoveanu, care a stat de vorbă cu mai mulți primari.
Primarul de Lipcani, Evgenii Dumenco, confirmă concluziile studiului, precizând că efectele crizei s-au făcut simțite mai ales la mijlocul verii, când bugetele locale au fost reduse cu 20% prin ordonanța executivului de la Chișinău.
Asta a fost cel mai grav, pentru că a trebuit să feliem bugetul care și așa e sărac. Situația economică și socială e gravă. Am vrea ca noua guvernare să ne ofere acces la proiecte, să nu ne mai reducă bugetul, întrucât la nivel local aproape că nu mai avem de unde atrage fonduri.
Primarul de Șoldănește, Alexandru Tinică, spune că i-a reușit cât de cât să atenueze efectele recesiunii mondiale grație unor fonduri obținute de la donatori străini. Numai în acest mod, primarul a reușit să recupereze milionul de lei ce i s-ar fi cuvenit dacă guvernul nu ar fi ciupit din bugetele locale.
Noi am avut posibilitatea ca banii noștri să-i folosim în alt direct. De exemplu, reparația de care nu se fac în buget de stat, îl facem noi din forțe noastre. Comunitatea a fost mobilizată.
Ce spun autorii studiului lansat de Expert Group despre reducerea de fonduri operată de la centru? Valeriu Prohnitski, directorul Centrului de Expertiză, precizează că autoritățile locale sunt puse în fața unei dileme extrem de neplăcute: să mențină nivelul salarial actual sau să reducă în jumătate cheltuielile pentru încălzire și curent electric, cât și alimentarea în școli și grădinițe.
Chiar și în aceste circunstanțe, în unele regiuni, prestațiile salariale sunt aproape egale până la sfârșitul anului 2009.
Fostul primar de Florești, Iurie Țap, actualmente vicepreședinte al Parlamentului, se declară convins că autoritățile locale și-ar putea administra mai eficient bugetele dacă ar avea mai multă autonomie.
Cel mai important este de a le stabili acele venituri proprii, deci nu este vorba de a le da bani, de a le transmite bani. Primarii și consiliile locale înțeleg foarte bine, au nevoie de acele venituri, de acele impozite care să fie fortificate, adică care să fie muncite și care le-ar permite să obțină acele venituri care să acopere problemele locale, fie este vorba de amenajat localităților, drumuri, iluminare, dar și totodată să creeze infrastructura necesară pentru a susține și dezvoltarea locală. Fiindcă acolo unde avem infrastructura locală, de regulă vin investitorii.
Autorii studiului se arată convinși că impactul crizei în veriga locală s-ar fi putut minimaliza dacă fosta guvernare ar fi luat măsuri de anticipare. Experții îi recomandă noului guvern, între altele, să dea prioritate politicilor de protecție socială și să aibă mai mult de grijă pentru încadrarea șomerilor în câmpul muncii. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Piața valutară în Moldova cunoaște fluctuații foarte mari. Leul moldovenesc pierde din valoare, iar valutele occidentale cresc. Radu Benea i-a cerut explicații analistului economic Iurie Gotișan.
Ceea ce observăm actualmente pe piața valutară, aparent se arată a fi o situație firească, dat în faptul că fluctuații din astea abrupte au mai fost în diferite perioade de timp. Totuși, eu îmi permit să fiu într-un dezacord relativ cu declarațiile făcute de către oficial și unii experți economici vis-a-vis de evoluția cursului de schimb leu-euro, atunci când au avansat cei trei factori de escaladare, de fapt, a cursului. Nu cred că conjunctura de rețele internaționale și dinamica principalelor valute ar fi influențată atât de puternic ascensiunea monedei euro pe piața internă. Piața locală este într-un fel sau altul conectată la exterior, dar nu în măsura în care efectele cursului internațional să se simtă puternic pe intern și cu rapiditate imediată. Mai ales că piețele financiare internaționale nu au înregistrat asemenea evoluții simțitoare cum s-au semnalat pe piața valutară locală. Și mai mult, de fapt Moldova nu este un jucător de talie la bursele internaționale ca efectele tranzacționale acțiilor pe care le-ar face aceasta să inducă tulburări masive pe piața locală.
Și atunci ce s-a întâmplat de fapt la sfârșitul săptămânii trecute? De ce a urcat atât de brusc euro și dolarul?
Factorul principal pe care de fapt l-au avansat și oficialii cred că ar ține mai mult de tranzacțiile speculative de pe piața valutară. Acestea de fapt au fost mai tot timpul cele care au tulburat piața și au fost și cele mai dificile de prognozat și preîntâmpinat. Deseori băncile comerciale recurg la asemenea tranzacții pentru a-și aici încasa niște venituri rapide și de moment. Iar Banca Centrală sau Banca Națională, în cazul nostru, deocamdată este neputincioasă să intervină în acest proces sau să impună jucătorilor regulile de joc sau un curs prestabilit.
Ar fi avut vreun impact și anunțul despre plecarea din funcția guvernatorului Băncii Naționale, Leonid Talmaci, asupra situației de pe piața valutară?
Nu cred, cu toate că asemenea declarații, într-un fel sau altul, au careva impact, dar nu atât de semnificativ. Spusese iarăși oficialii și unii economiști că cursul ar fi fost influențat și de achiziționarea unor agenți energetici, precum ar fi produsele petroliere, cu toate că marea majoritate acestor tranzacții se fac, de fapt, pe dolari americani și, în particular, din Rusia. Dacă nu mă greșesc, doar 10% din combustibil și petrol se achiziționează din România, pentru care s-ar plăti în euro. Deci și acest factor cred că poate fi exclus în mare parte, dar nu totalmente. Deci, cum am spus, făcând excepții de la unele calcule și, eu știu, raționamente financiare cu referire la cursul leu-euro, cred că speculațiile de pe piața valutară au avut cea mai mare pondere sau cea mai mare greutate la destabilizarea, dacă pot să spun așa, cursului de schimb.
Analistul economic Iurie Goteșan în dialog cu Radu Benea. Cum ați auzit în știri, premierul Rusiei, Vladimir Putin, a declarat astăzi că rolul statului în economie va scădea în anii ce vor veni. O declarație ce ar trebui să-i bucure pe investitorii străini și pe oamenii de afaceri liberali. Alexandru Eftode are mai multe detalii.
Putin și alți oficiali guvernamentali doresc să-i convingă pe investitori că cele mai grele momente pentru economia rusă, lovită de criza globală, au rămas în trecut, iar climatul investițional în Rusia se îmbunătățește. Putin le-a spus investitorilor prezenți la forumul Rusia cheamă că pe măsură ce situația revine la normal, iar fenomenele crizei sunt depășite, autoritățile trebuie să reducă sistematic intervențiile statului în economie și să folosească instrumente tradiționale de piață, inclusiv instrumentul privatizării. Dar starea precară a economiei ruse a fost scoasă în evidență tot astăzi de Banca Centrală, care a decis să reducă de mâine, pentru a șaptea oară din primăvară și până acum, principala rată a dobânzii. Banca a spus că reducerea are la bază nevoia unor stimulente adiționale pentru activitatea economică. La fel ca și alte țări, guvernul Rusiei a combătut criza economică acordând sprijin financiar sectoarelor cu probleme, ca cel bancar și al construcției de automobile. Guvernul fie a acordat împrumuturi companiilor în dificultate, fie le-a cumpărat acțiunile cu milioane de dolari. Mai ales acest lucru i-a îngrijorat pe investitorii care se tem că, pe termen lung, Rusia, cu o economie și așa dominată de stat, va stagna. Astăzi, Putin a apărat strategiile anticriză ale guvernului său și a promis că Rusia nu va reveni la economia controlată de stat. Am menținut libera circulație a capitalului și convertibilitatea rublei. Sunt încrezător, a spus Putin, că toate acestea au fost semnale convingătoare pentru investitori. Voi sublinia din nou, a mai spus premierul de la Moscova, că nu ne vom întoarce în trecut. Rusia rămâne o economie liberală de piață. Ministrul rus de finanțe, Alexei Kudrin, le-a spus participanților la forum că o jumătate din economia rusă este dominată de stat, ceea ce împiedică dezvoltarea. Creșterea economică impresionantă din ultimul deceniu s-a datorat exporturilor de materie primă ca petrolul, gazele, cheresteaua și mineralelor, cum ar fi nichelul. Dar ieftinirea materiilor prime a tras economia Rusiei în jos și se așteaptă că ea va scădea anul acesta cu 8,5%. În ciuda unor declarații mult mai optimiste făcute anterior în Duma de la Moscova, astăzi ministrul Kudrin a spus că ieșirea Rusiei din criză va lua mult timp. Problemele economice nu au dus însă la o scădere semnificativă a popularității premierului Putin, eroul refacerii economice a Rusiei în ultimul deceniu, și nici a popularității președintelui de astăzi, Dmitri Medvedev.
Alexandru Eftode și situația economiei ruse.
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Leonid Manea, a depus ieri cerere de demisie la organul de conducere a Confederației. Cererea urmează să fie acceptată sau respinsă la ședința de joi a Comitetului Confederal. Demisia lui Manea, cunoscut ca un partener loial fostei guvernări, coincide cu schimbarea puterii la Chișinău, dar și cu apariția în presă mai multor materiale despre înstrăinarea ilegală a unor sanatorii și obiecte din patrimoniul sindicatelor. Viorica Zaharia a încercat să afle mai multe.
În cererea de demisie depusă ieri la Comitetul Confederal, care este organul de conducere al Confederației Naționale a Sindicatelor, Leonid Manea indică motive de sănătate care nu i-ar permite să mai conducă Uniunea Sindicală. Ar mai fi însă un motiv. Președintele Sindicatului din Învățământ, Dumitru Ivanov, membru al Comitetului Confederal.
Un grup de membri Consiliului Confederal i-a cerut domnului Manea să dea demisia în legătură cu toate materialele astea care au apărut în presă, care au un iz respectiv și noi am vrut cu binișorul să rezolvăm problema asta și dumneavoastră de posiere, nu văd nicio tragedie aici.
Dumitru Ivanov spune că el și colegii săi au cerut demisia președintelui Manea și la îndemnul mai multor membri de sindicat care au citit în presă câteva materiale despre nereguli în administrarea sanatoriilor din posesia Confederației Sindicale. La începutul acestui an, Centrul de Investigații Jurnalistice a publicat în ziarele Moldavske Vedomosti și Timpul o investigație amplă referitoare la administrarea sanatoriului Nufărul Alb din Cahul. La mai mult de jumătate de an, după alegerile din iulie, investigația a fost preluată și este publicată în aceste zile pe părți de ziarul Moldova Suverană. Un alt membru al Comitetului Confederal, Iurie Spivacenko, președinte al Federației Sindasp, spune că nu doar informațiile din presă ar fi cauza demisiei.
Unirea mișcării sindicale în țară a avut careva scopuri. Aceste scopuri pe parcursul acești 2 ani jumătate de la unire nu au fost obținute. Mișcarea sindicală în ultimii ani a avut de pierdut. Inclusiv a pierdut rolul său de a distribui foile de tratament. Practic, au fost comise unele greșeli. După discuția care am avut-o cu Casa Națională, asta au fost comise de greșelile anume de prima persoană a Confederației și apoi au parvenit alte lucruri. Nu cred eu că a influențat cel mai mult realitatea care a apărut în presă, dar cred că mișcările efectuate de dumnealui după apariția acestor semnale în presă.
Iurie Spivacenko și Dumitru Ivanov resping categoric că această demisie ar fi influențată de forțe politice.
N-au acționat la demisia președintelui careva forță din afară. A fost o decizie, în primul rând, de personal a domnului Manea, după unele analize și discuții a Comitetului Confederal, a membrilor Comitetului Confederal. În ultimii 2 ani jumătate, de când a apărut o singură mișcare națională, de atunci a apărut și problemele și au apărut informația despre momentele ce sunt legate de Cobleva, Sergeiva, patrimoniu și alte lucruri care, de exemplu, le cunosc liderii mai cu o experiență mai mare.
Leonid Manea nu a fost de găsit astăzi nici la telefon și nici în biroul său din clădirea sindicatelor, pe care l-am găsit încuiat, deși colegii săi ne-au spus că Manea este la serviciu. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În această seară, Dumitru Crudu a stat de vorbă cu muzicianul Vasile Goia, unul dintre cei 2 animatori ai Festivalului Internațional Regina Vioara, festival ce se desfășoară la Chișinău.
Duminică a avut loc deschiderea cu minunații elevi, discipolii lui Galina Buinovski, profesoara de vioară de la Ciprian Voronescu. La un nivel extraordinar de frumos a cântat Lilia Pocitari, un copil de 12 ani a cântat concertul Sensans. Astăzi a fost interpretat César Franck, sonată în la major, rară sonatina lui Schubert, Ronda Capricioso, în final să fie Sensans. Cel mai important că maestrul lui Ilia Colovanu cântă cu un Stradivarius. Și ce surpriză avem că la mai fi un Stradivarius în mâinile marelui maestru Alexandru Tomescu din România. În data 30 va cânta trio Concertino Praga, un program de muzică veche. La 2 octombrie va cânta violonistul american Lewis Ong cu organista Chelsea Chen. Se va cânta numai muzică, exclusiv muzică americană de pe el, care nu s-a cântat aici niciodată.
Care este mesajul festivalului?
Scopul acestui festival de a pune în valoare tinerele talente moldoveni, tineri extraordinari care cuceresc premii la mari concursuri internaționale. Ultimul concurs la Bruxelles, Regina Elizabeth, unde violonistul nostru Ilia Gărneț a luat premiul 3.
Ce alți tineri violoniști ați mai invitat la festival?
Va cânta minunata noastră violonistă care acum este stagieră la Viena, la Hochschule, care se numește Rusanda Panfili. Va cânta Dumitru Pocitari și Liliana Pocitari, care sunt extraordinari, pur și simplu copii minuni.
Muzicianul Vasile Goia în dialog cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară.
Află azi ce scrie presa română.
Și dacă în toată emisiunea am vorbit astăzi ceva mai mult despre economie, să încheiem cu Tatiana Marcu și sumarul săptămânalului Economist.
În ediția de miercuri a ziarului Economist, aflați unde s-au pierdut 352 milioane kW de energie electrică exportată în România de către centrala electrică de la Cuciurgan. Până acum nu se știe cine sunt adevărații interpuși la exportul de energie electrică în România, iar milioane de dolari se scurg în offshore-uri, în conturile unor persoane influente de la Moscova și a unor foști guvernanți de la Chișinău. De asemenea, noul număr al Economist aflați că afirmațiile referitor la faptul că economia lumii este refacere se bazează pe dovezi fragile. Aceasta este rezultatul celor mai recente sondaje economice globale ale cele mai mari asociații profesionale contabile globale. Depășirea crizei economico-financiare și asigurarea creșterii economice inclusive sunt unele din prioritățile economice ale noului guvern. Mai multe detalii aflați miercuri citind ziarul Economist.
Cu Luminița Marcu și săptămânalul Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.